sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Najblaže rečeno čini mi se turbulentni dani u sportskom društvu, a to je nekako se prelilo i na fudbalski klub Partizan. Jednostavno, oni koji se bolje razumeju u ovu tematiku kažu da je borba oko vlasti u fudbalskom klubu Partizan. Čini se da smo jednu stranu više puta čuli u medijima, onu koja se upisala u APR i koja tvrdi da sada ona rukovodi sportskim društvom, a onu drugu stranu koja je trenutno vodi fudbalski klub Partizan, tek sinoć smo čuli onako glasno i jasno. I jedna vest koja je uzburkala totalno sportsku javnost je da fudbalski klub Partizan uslovno napušta sportsko društvo Partizan. Šta to znači i da li će do toga stvarno doći? Moj večerašnji gost, generalni direktor fudbalskog kluba Partizan, gospodin Miloš Vazura. Sinoć kada su svi pročitali odluku koju je donela skupština fudbalskog kluba Partizan, verujem da svima kojima je u srcu Partizan, a i onima kojima nije, da su se onako pomerili sa stolice i štreculi da bi fudbalski klub koji je, da kažem, osnova jednog sportskog društva, uz svo poštovanje svim ostalim klubovima, mogao da napusti sportsko društvo Partizan.
Dobroveče vama i vašim gledaocima. Da pojasnimo, da, juče to se stvarno desilo. Nije pitanje da li će se desiti, to se desilo. Juče održana redovna skupština fudbalskog kluba Partizan. Na toj redovnoj skupštini usvojeni su izveštaj nadzornog odbora, izveštaj generalnog direktora i jedna od tačaka je bila izveštaj predsjednika kluba o situaciji u sportskom društvu Partizan. Ujedino predsjednik fudbalskog kluba i predsjednik sportskog društva Partizan, što se tiče fudbalskog kluba i dalje, jedini legalni i legitimni predstavnik. Mi smo, vidim da je u medijima izašlo da smo istupili, pa nije baš u potpunosti. Ja sam poneo saopštenje koje smo juče poslali medijima, da jasno piše da skupština fudbalskog kluba Partizan kao najviši organ kluba donela odluku da fudbalski klub Partizan uslovno istupa iz članstva Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Ova odluka stupa na snagu preventivno i primenjuje se ukoliko strane nezakonite navodne uprave JSD Partizan bez održane nove sednice skupštine JSD Partizan i zloupotrebom ovlašćenja iz člana 21 statuta JSD Partizan bude doneta odluka koja se odlučuje o pravima i obavezama fudbalskog kluba Partizan kao člana JSD Partizan. Tako da vidim da se sinoć u medijima, što vi kažete, uzburkalo, dobio sam bezbroj poruka, bezbroj poziva, pa šta sad, pa kako dalje, kako stadion, o čemu se radi. Fudbalski klub Partizan već zadnjih 30 godina, ja sam 8 godina kao generalni direktor fudbalskog kluba, mi finansiramo apsolutno i u potpunosti sve obaveze sportskog društva. Od plate zaposlenih do svih komunalija koje su ogromne, koje nisu male, a na tom stadionu borave svi klubovi. Normalno je da
kažemo da je fudbalski klub Partizan vlasnik stadiona, tako?
Vlasnik stadiona su svi klubovi, svi. Ali odmah da napomenem, fudbalski klub Partizan je angažovao i proceniteljsku kuću koja će da proceni ulaganje u zadnjih 30 godina fudbalskog kluba u stadion. Faktički da, fudbalski klub rukovodi stadionom i ova uprava sportskog društva na čelu sa Miloradom Vučilićem je napravila jedan ogroman posao, a to je da vrati stadion u vlasništvo sportskog društva Partizan. Kao što znate, bilo je vlasništvo vojske, bio je spor i taj spor se završio u korist sportskog društva Partizan, to jest na čelu dok je bio Milorad Vučilić, i u to vreme dok je vojska bila upisana kao vlasnik, isto je sve fudbalski klub plaćao. Znači uvek fudbalski klub sve plaća. I čujemo da od gospodina Ostoje Milovića, predsjednika košarkaškog kluba, da nije ulagano u stadion i tako dalje. To nisu tačne stvari, i te kako ulagano u stadion. Nažalost, on kad je postao predsjednik košarkaškog kluba pre 5 godina, iznajmio je privatnu kuću, ne nalazi se na stadionu, ali je također ostavio kancelarije košarkaškog kluba, kojima isto fudbalski klub plaća struju, vodu, grejanje. I naravno, ali on kao on lično, koliko ja znam, nije dolazio na stadion, jednostavno je iznajmio privatnu kuću gdje je prebacio deo poslovanja košarkaškog kluba, što je njegovo pravo. Tako da, fudbalski klub Partizan je mnogo imao ulaganja ovih godina u stadion, u same terene koje koristi fudbalski klub, u kapije koje smo morali da napravimo zbog UEFA takmičenja, u sistem kamera sad stadion ima stoji nešto kamera, to nije bilo, sve je to bio uslov UEFA da se mi takmičimo na tom stadionu. Tako da spominju se reflektori i znam je razlog zašto se spominju reflektori. Fudbalski klub Partizan je ušao u projekat kupovine novih reflektora. Čekamo projekat i u narednim danima ćemo potpisati ugovor i kupit ćemo nove reflektore, zato što moramo da obezbedimo zbog takmičenja budućnosti u Evropi. Predlog UEFA je da promijenimo sijalice, međutim kad smo izračunali koliko koštaju sijalice i još neke stvari, to je ogromna investicija, negde oko 750.000 eura. Već smo se obratili Fudbalskom savezu Srbije za pomoć, dobit ćemo pomoć, kao i svi klubovi koji su dobili pomoć, ali većinu sredstava će izdvojiti Fudbalski klub Partizan. Tako da,
Samo da vas pitam, pre nego što sad priču razvijemo o svemu šta se uradilo u Partizanu, i sad kada ste pročitali to, rekli ste uslovno istupa. Šta znači to uslovno?
Pa evo ovdje jasno piše, ova odluka stupa na snagu preventivno i primjenjuje se ukoliko strane nezakonite navodne uprave JSD bez održane nove sednice skupštine JSD Partizan zloupotrebe ovlašćenja iz člana 21. To je ovo što se spominje u medijima, fudbalski klub mora sebe da zaštiti. Kao što ste vidjeli od tog neformalnog sastanka koji je održao.
Da krenemo od početka, šta se desilo na tom? Znači,
zakazana je skupština, ja sam poneo papire. Mislim da je najbitnije da pričamo onako kako jeste. I hvala Bogu za sve, postoje snimci, postoje neki snimak gde piše da ja otimam neki dokument.
Da.
Ja ne otimam dokument, nego jednostavno teo je gospodin Milović, predsjednik košarkaškog kluba, da uzme ovlašćenje streljačkog kluba, evo ga ovde. I ja sam nisam dao da uzme ovlašćenje, su sva ovlašćenja predata službi koja je radila prijem članova ispred sportskog društva. Sva ovlašćenja su ostala ovde, evo su sva ovlašćenja svih klubova, tako da oni su prisustvali skupštini koja je zakazana u prostorijama fudbalskog kluba. Poziv je jasan, jasan je poziv gde se održava skupština. Ne može skupština da se održava u nekom kafiću, ne znamo gde se održava skupština, da li se u nekom drugom klubu. Znači jasno piše gde se održava skupština i skupštinu može da vodi samo aktualni predsjednik i on je otvara i zatvara. Tako da, pored ovih ovlašćenja,
da ima, kažemo ovlašćenja, znači to je ovlašćenja, ako neko ne dođe.
Svako mora da ima ovlašćenje. Ja imam ovlašćenje kao zastupnik Fudbalskog kluba Partizan i ovde su potpisi svih članova koji su prisustvovali. Potpis košarkaškog kluba Partizan Ostoje Milovića, potpis kuglaškog kluba, potpis rukometnog, rvačkog, stonoteniskog, teniskog, fudbalskog kluba, moj potpis. U sve te da smo mi potpisali da smo tu, donijeli smo svako svoje ovlašćenje. Desio se problem gde neka ovlašćenja nisu bila ispravna i to gospoda dobro znaju. Streljački klub smo uzeli, gde je potpisnik ovlašćenja Andreja Arsović, koja nije ovlašćeno lice, znači ona ne može da ovlasti nikoga, i pritom piše u Beogradu 9.9. mi znamo da je gospođica Arsović bila na takmičenju van zemlje. Znači jednostavno ovo ovlašćenje i podneta je krivična prijava protiv Nemanje Ilića za ovlašćenje koje je lažno, to će već sud utvrđivati. Imate drugo sporno ovlašćenje, je Ratko Čakarević, gimnastički klub Partizan, ne piše ni, čovjek nema funkciju u klubu. Dođete vi i kažete ja sam Miloš Fazura, ja vam kažem rej, dajte mi vašu ličnu kartu i mislim da u ovlašćenju mora da piše JMBG broj lične karte. Kao što vidite, evo mogu svi da vide, u ovlašćenju ovom ne postoji, samo piše rukom ubačeno ime. Ne. Rekli smo čoveku da mora da svojim pečatom i potpisom samo ima ime. On nije primljen. Imamo šahovski klub gde je gospodin Ilija Dražić, pravni zastupnik košarkaškog kluba, dolazi u ime šahovskog kluba. Znači on je zvanično pravni zastupnik, imate, ukucate sad na internet, ko sam ja ukucao pre ovog gostovanja. Čovjek je zvanični zastupnik košarkaškog kluba, također kao advokat on dobro zna da mora da bude upisan JMBG i kad ide kod notara i kad overava svakakvu izjavu mora da postoji JMBG i broj lične karte. Da ne nastavimo sad dalje, tu su ovlašćenja koja isto nisu bila dobra. Vaterpolo klub isto, neko lice je došlo, ima ovlašćenje, kaže da je advokat, niti ima advokat, opet kažem, pošto je čovjek advokat, mora da ima JMBG, oni to dobro znaju. Isto ispred advokat Zoran Lončar ispred atletskog kluba, isto nema ništa. Kao što vidite, ima tri advokata s njihove strane koji nemaju veze s klubovima.
Znači, jako koji uopšte nisu članovi.
Ne, nisu.
Pa da li je moguće da na Skupštini Partizana se vi svi ne poznajete?
Pa ja ove ljude ne poznajem, iskreno, ovo su advokati koji nemaju veze s klubovima. Moje pitanje svim tim klubovima je zašto oni nisu došli kad naše dobro informacije, znaju smo se čuli s tim ljudima, svi su bili u Beogradu. Znači, sa predsjednikom gimnastičkog kluba sam se čuo tog dana, sa predsjednikom atletskog kluba sam se čuo dan pre. Znači, svi su bili tu. Zašto oni nisu došli? Čemu je problem? Zato što mi znamo da su vršeni strahoviti pritisci. Ali evo, na primjer, odmah da nastavim dalje, da ne bude ovo su ona koja nisu dobra. Ali evo, Veslački klub je donio dobro ovlašćenje. Došao je predsjednik kluba koji je glasao i dao podršku Vostoju Miloviću. Nije ništa sporno. Čovjek je ušao najnormalnije i treba da učestvuje u radu predsjednik kluba. Zatim, Urvački klub, Urvački klub, ovlašćenje i piše funkcija braca, znači u ime Urvačkog kluba raspolagati glasovima. Urvački klub je dan pre skupštine održava poslao mail sportskom društvu i obavestio da je na osnovu odluke upravnog odbora ovlastio čovjeka koji dolazi i da je on to član upravnog odbora. Također Košarkaški klub poslao svu urednu dokumentaciju. Znači, ulaskom u salu i izlaskom iz sale mi smo konstatovali da je u tom trenutku bilo 68 delegata. U jednom trenutku je određeni broj i gospodin Mijelović ušao unutra, rekao, što malo deluje onako ocenjivački prema tim klubovima, rekao im je da svi izađu napolje. Izašlo je napolje određeni broj delegata, mislim da je to 34 delegata, mislim u glasovima, to je manje ljudi, ali u glasovima koji nosi 34 glasa. Izašli su napolje. U tom trenutku Milorad Vučelić, kao predsjednik koji je predsjedavao tom skupštinom, je konstatovao da nema kvoruma i zaključio je sednicu sa 56. sednice Skupštine Jugoslovenskog, vanrednu sednicu, i jednostavno prekinuta i zakazana u nekom daljem periodu nova skupština. I to, evo, postoji ovdje zapisnik. Ovjerovači zapisnika su Aleksandar Blagović, generalni, mislim da je on direktor ili sekretar rukometnog kluba, i Srbobran Filipović, direktor ženske košarke, i naravno Milorad Vučević. E sad, šta je ono što je dalje zbunilo javnost i zbunilo sve ljude u Srbiji, zašto smo mi podneli krivične prijave, jeste taj upis u APR.
Da li je uopšte mogla da se održi ta druga skupština, što ste rekli?
Ne, jednostavno, vi ste prisustvovali, izašli, ta skupština je završena. Znači, zapisnik, evo ga ovde, sa 56. skupštine Jugoslovenskog sportskog društva, zakazane 12.9. sa početkom u 17.00, i tačno piše gde se održava u pozivu. Znači, ako ste prisustvovali, dali svoje potpise, ostavili ovlašćenja, ljudi su ostavili ovlašćenja, nisu imali po dva ovlašćenja, jedno dali, nisu imali drugo, jer su tražili da im vratimo ovlašćenja, međutim služba nije vratila ovlašćenja, ostavila je i ta ovlašćenja.
To je ona scena gde...
To je scena gde ja ne otimam, nego ne dam da se otme ovlašćenje, zato što je sada u krivičnoj prijavi to ovlašćenje streljačkog kluba i bit će pozvani vjerovatno na razgovor svi učesnici tog događaja. Nisam dao da se to ovlašćenje uzme, jer je gospodin koji je donio ovlašćenje rekao, ne znam, meni je samo danas rečeno da dođem. I postoji video snimak i audio zapis, pa neka on onda objašnjava zašto je to rekao, kako tog dana i tako dalje. Tako da nije mogla se održati druga skupština, ni po statutu sportskog društva Partizan, ni po poslovniku o radu skupštine. Jednostavno, to je nemoguće. Mi smo podneli tužbu u Prvom osnovnom sudu, mislimo da je ta tužba dobra i mislim da će se po njoj reagovati, i podneli smo krivične prijave, jer gospoda iz APR-a su primili dopis sportskog društva u 9:30, gde sportsko društvo obaveštava, mi smo znali šta će, kako će, pošto smo vidjeli da se održava skupština na drugom mjestu, ne skupština, nego sastanak. Obavestili smo da ne smeju da prihvate nikakve promjene, međutim, kao što vidite, od 3:13 do 3:30, 17 minuta, to je zvaničan rekord APR-a, da je za 17 minuta uspeo neko da se upiše u APR, pogotovo pored upozorenja sportskog društva i sa obrazloženjem koji su dali da oni ne ulaze, ne gledaju da li su dokumenti verodostojni. Danas su gledali, smo mi poslali novi dopis, tako da biće proširenje krivične prijave protiv gospođe Nives Čulić, kako se zove, ne znam tačno, su opet odbili nešto i ušli su u suštinu tog predmeta, rekli su ne, ovo nije tako, a ovde su rekli da oni u to ne ulaze, da oni nisu odgovorni. Međutim, oni su obavešteni ujutru, uveče su radili mimo toga što su obavešteni, i ima jedna zanimljiva stvar, ali mislim da će to sledeće nedelje biti još zanimljivije, svima će biti jasno pokazano kako su se upisali u APR i na koji način su upisali, jer su sva dokumenta koja su predala isprave lažne i mislim da će sljedeće nedelje ljudima javnosti koja prati ovo dešavanje biti jasno kako su se upisali, ali ostavimo to za ponedeljak utorak, da ne pričam ništa na pamet, nego jednostavno želimo da izađemo s dokazima i bit će konferencija za štampu organizovana sljedeće nedelje povodom upisa u APR i zašto su ti ljudi krivično odgovorni za zloupotrebu službenog položaja. I naravno nećemo da ćutimo po ovoj temi, ogromni su pritisci bili na klubove, neki klubovi su to rekli javno na sastanku koji je organizovao Milorad Vučelić, mogu i slobodno da kažem da je predsjednik plivačkog kluba rekao da je prisustvovao sastanku gde prisustvuju navijači u kući toj gde su držali sastanke, gde je košarkaški klub, tako da i taj čovjek nije došao, nije se pojavio, nije glasao ni za koga, ali on je jedan od mnogih, tako da ima i drugih pritisaka i sve smo napisali u krivičnoj prijavi i nešto smo čak i rekli u kameru, predsjednik Vučelić je rekao, tako da fudbalski klub...
A ko je vršio te pritiske?
Pa mislim da jasno stoji u saopštenju od pre par dana gde je sportsko društvo izdalo saopštenje i protiv koga su podnete krivične prijave. Znači protiv, imate generalnog sekretara vlade koji je vršio pritisak, ima krivična prijava protiv njega, imate navijače, NN lica, imate još neke biznismene, ali sve to stoji i obećanja. Mislim da je predsjednik Dizača Tegova rekao da je bio na sastanku, on je rekao s kojim ljudima je bio, da smo spominjeni kvadrati na stadionu i tako dalje. Nemojte samo da mislite da će fudbalski klub da dozvoli išta od toga. Fudbalski klub je dovoljno jak da neće dozvoliti ništa od toga. Znači neće moći niko privatno da rukovodi stadionom, jer sve ono što je finansirano u posljednjih 30 godina finansirao je fudbalski klub. I to je stadion fudbalskog kluba i najviše ga eksploatiše fudbalski klub. Svi drugi sportovi koriste i mi sve to plaćamo održavanje i to je normalno. Ali nećemo dozvoliti da se kriminalizuje sportsko društvo, da se ubace određene grupe interesne i kriminalne grupe. Mi to jednostavno ne kao fudbalski klub, jasno i glasno smo juče stavili do znanja. Zašto je doneta odluka juče na skupštini? Skupština fudbalskog kluba je najviši organ u fudbalskom klubu. Zbog svih spekulacija u medijima, vidimo da se da čak i sam gospodin Mijelović rekao da on može svakome da uvede, da smeni svaku upravu kao predsjednik sportskog društva.
Da li postatute, evo i to da razjasnimo?
Naravno da ne može. Neko mora dugo da krši taj statut, grubo da se ne organizuje skupština i tako dalje, da bi neko to radio. Da bi mi sklonili sve dileme i da naša ekipa, ono što je nama prioritet, pošto se nalazimo u jednom dobrom ritmu, igramo dobro, da zaštitimo naš sportski sektor, jednostavno morali smo da izađemo sa ovim, da ukoliko se tako nešto desi, mi jednostavno istupamo. Zato što ne želimo da se u medijima više spekuliše doći će ovaj, doći će onaj, doći će ne znam ko.
Evo sam moram da samo prekinem trenutak. Zašto, ja ću sad predstaviti ovo kako vidi običan, znači, naravno, da kažem, navijač koji prati situaciju. Znači, rat u sportskom društvu, naravno, sad je upisan u APR, ostaje Milović. Zašto? Zato što on može da raspusti skupštinu Partizana i da smeni, da preuzme fudbalski klub. Da li to može da se uvede?
Ne može da raspusti skupštinu Partizana. Znači, privremene mere mogu da se uvedu, znači mora da se dugo krše, da klub ne može da funkcioniše, da je klub u blokadi, da klub i da je to duži period. I naravno da se raspušta, ne može da se raspusti skupština fudbalskog kluba Partizan. Znači, može da se uvede privremena mera na upravni odbor ili na generalnog direktora, na ovlašćeno lice na generalnog direktora i ona prestaje samim zakazivanjem nove skupštine. Da bi mi izbjegli to, mi smo zakazali redovnu skupštinu. Bilo je 36 delegata, 36 delegata glasalo za sve odluke i na kraju su potvrdili mandate i upravnom odboru, i predsjedniku, i generalnom direktoru. Jer naša skupština bira i generalnog direktora. Tako da ne može da se uvede privremena uprava ili nešto, prvo ne može da se uvede zakonski. To jednostavno ne može. Može, ali zašto smo organizovali skupštvo? Pošto smo videli da može neko da se upiše APR sa lažnim pečatom. Evo imate od izjavu Aleksandra Blagovića, zamjenika generalnog sekretara, gde je pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da pečati su sve vreme bili kod njega, da niko nije mogao da dođe u posjed pečata, a tamo ima neki pečat. Pa jel mislite da je to moguće? Jel mislite da je to realno? Jer, tako da ako je to mogla da se uradi u jednoj državnoj instituciji kao što je APR, onda naravno da mi kao fudbalski klub moramo da zaštitimo fudbalski klub od svih mogućih i budućih uticaja.
Da kažem, kad smo već kod države, sami predsjednik ove države je rekao da bi trebalo Partizanu obezbediti jednog sponzora kao što Zvezda ima Gazprom. Da li ima, eto, možda nekih indicija da se to dogodi?
Pa ja bih voleo, ali s te razgovore vodi predsjednik kluba Milorad Vučelić sa predsjednikom države, tako da postoji neki razgovor i mislim da se radi na tome i mislim da bi stvarno bilo, nama bi mnogo značilo da još poboljšamo ekipu. Kao što vidite, mi uglavnom dovedemo igrače besplatno, a prodamo ih za ozbiljne pare. Tako da to je slučaj sa Ricardom koji je prvi put došao besplatno, pa je prodao za 3 miliona, pa je, vidite, opet drugi put došao besplatno. Što nije lako izvodljivo. Ako neko misli da je to lako izvodljivo u fudbalu, onda može da dođe malo pored mene da radi sa mnom, da vidi kako to izgleda. Naravno, zahvaljujući tada Ivici Ilijevu, koji je bio sportski direktor.
Ivica Kralj je sada. Ivica je zamenio Ivicu.
Tako je. Nažalost, nije moja ideja bila da juče izađe javno Ivica Kralj, pošto sam znao šta će biti danas u medijima glavna tema. I rekao sam Ivici da li da sačekamo sutra prekstra, međutim, jednostavno održali smo nakon održane skupštine kluba, održali smo upravni odbor sportskog društva i na moj predlog ja sam predložio Ivicu Kralja kao zamjenu za Ivicu Ilijeva koji je bio tu 7 godina, moj saradnik, sjajan saradnik, i ovom prilikom mu se zahvaljujem na svemu, daje mnogo Partizanu. Ono što je on mogao da vidi, a mnogi su osporavali, da ne pričamo po imenima, ali Sadika konkretno, funkcioneri Fudbalskog saveza Srbije u tom trenutku su govorili, teraj ovo je strašno, ozbiljni igrači koji su imali ozbiljne karijere, na što sam ja govorio, dobro, pitajte Ivicu, i na kraju Ivica je bio pravo, tako da je mnogo je pomogao i došao je trenutak kad je više, on je želeo dečku da zbog privatnih nekih postvari da ne nastavi saradnju. I Ivica Kralj je bio neko ko je tu godinu i po dana s nama, koji je vodio taj scouting tim, usko sarađivao sa Ivicom Ilijevim i negde je bilo najnormalnije da se prvo i najprirodnije da se pita Ivica Kralj da li može i želi da obavlja tu funkciju. Ja sam to obavio, ja sam pričao s njim i ranije, ali sam konkretan razgovor pre 3 dana vodili o tome, dogovorili smo se i juče na upravnom odboru jednoglasno i stvarno svi članovi upravnog odbora su zadovoljni njegovim radom i pre svega i ljudskim kvalitetima, ali i sportskim, svi znamo koliko je to veliko ime i nadam se da će u naredne 2 godine da napravi dobre rezultate i da nastavi stopama što se tiče dođenja igrača kao Ivica Ilijev i nadam se da će kao sportski direktor imati titulu.
Eto, to ste, ajde sad, dali ste mi odmah šlagvort za moje pitanje, u stvari preduhitrili ste me. Sve to lepo izgleda, mladi igrači, bolja situacija u klubu, ali ono što navijače najviše zanima, ja ću vam reći, jedan čelnik sa ove druge strane brda, kada sam mu rekao zašto Zvezda ne igra sa 2-3 mlada igrača od 17 godina, on je rekao, jer kada sam rekao narod voli mlade igrače, on je rekao ne, narod voli samo pobede.
Pa dobro, rekao vam je.
E, to je ono što navijače Partizana...
Pa znate, ne možemo, pitali ste malo pre kako je finansijska situacija, ako mislite da opstanemo, ne možemo da kupujemo igrače i da grešimo, to pod jedan, ne pričamo opet o drugim klubovima, ali ne možemo i da nemamo mlade igrače, koga ćemo sutra prodati i na osnovu čega ćemo finansirati klub, pošto je 85% finansiranja fudbalskog kluba od prodaje igrača. Jednostavno, to je, te dve stvari moraju da se ukomponuju. Naravno, ima godina, na primjer, gde nemate prodaju mladog igrača. Godina kad smo uzeli titulu, bilo je da, pošto nas uvek kritikuju, kad smo uzeli duplu krunu, kažu da, uzeli su duplu, a to nas kritikuje ova grupacija ljudi koji ste spominjali, o kojima pričamo celu emisiju. Da, kaže, a nema mladih igrača u timu. Da, ali mi smo prodali Leonarda za 4 miliona, doveli smo ga za 0. Možemo da uzmemo sad primere ko je to. Možemo u Srbiji nema primjer ko bolje ima prodaju igrača od Partizana, a mislim da nema ni na Balkanu. Vi ste doveli nekog Leonarda za kog su neki rekli da ne valja ništa, pa je bio najbolji igrač, pa je prodat, pa sad zašto...
Dobro, malo Dinamo i ovaj Zagreb, on malo bolje prodaje.
Zašto se, rekao sam u Srbiji, nisam prodaje, ali hoćete mi reći da Strahinja Pavlić nije dobra prodaja fudbalskog kluba Partizana. Mi smo na Strahinju Pavlića prodali za 10 miliona eura, plus 3 miliona bonusa. Mi smo prodali Sadika, zvanično na današnji dan smo zaradili 9 miliona i čekamo 10%. To će biti, ako je 20 miliona, još uvijek nismo dobili ugovor, to će biti 10 miliona i 100.
Ne.
10 miliona i 100, to loša prodaje. Ko je zadnji put prodao za 10 miliona igrača? Pričamo o 10 miliona. Ne pričamo o 10.000 eura, o 10 miliona eura pričamo. Znate, to su ogromne cifre. Filip Stevanović je prodao za 6,5 miliona plus 2 miliona bonusa, plus 10% dalje
prodaje. Koliko Partizanu treba godišnje za funkcionisa?
Pa između 15 i 20 miliona. Zato što ne napravimo 20 miliona, uvek nam ostaje dug i raste nam za 5 miliona, ali nije to, raste, mislim, po navodnicima, nije to sada da mi ne možemo da funkcionišemo, možemo, ali Mislite da nismo mogli da prodamo Baždara sada za 2 miliona? Milion i po dva, mogli smo. Rekli smo, ne, sačekaj ćemo da ga prodamo. Ako neko se seća priče s Rahinjem Pavlovića, mi smo bili u Rimu, dogovorili s Lacijom da se proda, da se dogovarali prodaju 5 miliona, tako je, 5 miliona je bilo prodaja, 5 i 100. Nije prošao, vratio se i ja sam mu ponudio 10 puta bolji ugovor nego što imao. Imao je klasičan ugovor kao i svaki
omladinec.
Profesionalni ugovor u Partizanu 1000 eura, dobio je 10.000 eura. Dali smo mu ugovor na 5 godina i rekao sam mu, što se tiče tvoje karijere, nemoj da se sekiraš. Doći će, znamo da si dobar. Nije prošao 3 mjeseca, mi smo njega prodali septembar, oktobar, ja sam njega u novembru prodao. Dogovore sam onako mi napravio u novembru. Realizovan je u januaru, ali u novembru. Filip Stevanović je prodat u oktobru. Tada je prelazni rok zbog korone trajao do 31. septembra, otišao u januaru. Ali znate, to su 2 godine i 2 naša igrača su prodata za 20 miliona. Dinamo radi dobro, ali prodali smo 10 miliona, pa sad ih 10, pa Filip Stevanović 6,5, plus bonusi. Znači, ovde, za Pavlovića smo ostvarili bonus na 5 utakmica, prvi bonus 400.000 i to je uplaćeno. Tako da, Milenković pre toga, mi konstantno imamo prodaje, mi nismo izgubili ni ogroman novac na Holanderu kog smo platili, pa opet smo ga prodali, nije otišao za nulu. Znači, moramo da mi funkcionišemo dobro i to je ono što čega živimo.
Da.
Tako da imamo neki miks mladih, ali kad dovodimo strane igrače, nisu to igrači od 32-3 godine, nego pokušavamo i sada, kao što vidite, to Diabate, od toga da je ovakav, onakav, do toga da je sad možda najbolji igrač u Srbiji, koji je došao za nulu, nije plaćen.
Iskreno da budem ovako, mi kad smo gledali žreb u redakciji, pa bilo je pitanje kao, još je tad bio onaj turbulentan period Partizana, rekli smo, da će Partizan osvojiti bod, već je osvojio 2.
Ne, čini mi se da sad... Ja sam očekivao, rekao, ajde, okej, dobit će jedan težak, bar ove dve ekipe druge da budu normalne, da možemo da igramo. Međutim, kad su izvukli Kelnicu, rekao, pa dobro, baš realno, ovi imaju 200 miliona budžeta, ovi imaju 100 i nešto, verovatno. Ali evo, Nica nije u nekoj formi, pokazuje se po njihovom prvenstvu, ali dobro, znate kakvi su naši navijači. Ma da, Nica je tamo na dnu tabele. Pratio sam ja Monako kad je bio Pavlović, pa je bio nešto na dnu tabele, na kraju Monako završio 3., 4.
Da.
To tamo nije bitno.
A dešavalo se da i poslednje plasirani da, klub dođe ovde pa pobedi.
Mislim da Nica ima ozbiljnu ekipu, ima ozbiljne ambicije. Znači nisu došli u Beograd s nekim pomešanim sastavom, ili su u ozbiljnom sastavku. Jako im je bitna Liga konferencije, pitali smo ih, rekli su ne, jako nam je bitna, mislim da je i Kelmo bitna, ali i nama je bitna, vidjet ćemo, kažem, igrali smo 2 utakmice, ovu utakmicu u Češkoj smo, to je jedna od najčudnijih utakmica koje se ja prisustvovao, onako napravili smo situaciju, sami smo ušli u neku paniku, očekivali smo, mislim da je to problem, eto, to je problem Partizanovih navijača, otišli smo tamo kao ovo ćemo lako, ma nećemo nikog lako, oni su ozbiljna ekipa i pokazali su nam da su ozbiljna ekipa i mislim sad kad dođu u Beograd da ćemo ih mnogo više respektovati nego što smo kad smo otišli tamo, jer i oni su govorili da je Partizan favorit i tako dalje, međutim na terenu to nije izgledalo tako. Opet, imali smo 3-2, okrenuli smo utakmicu, tu je ekipa pokazala karakter i pre svega i trener. Tako da, što se tiče prvenstva, moramo da pobeđujemo sve, moramo da nastavimo ovaj niz koji imamo, neće biti lako, slede nam teške utakmice, slede nam i ove 2 zaostale, kup utakmicu imamo u sredu, imamo problem, tek utorak nam dolaze igrači, tako da u sredu je kup, moramo da sastavimo tim, imamo 4 štopera, 3 su s reprezentacijom, tako da nije nam lako, ali da moramo, ne smemo da kup utakmice su uvek, znati da uvek u nekom prvom kolu bude neko iznenađenje.
Jasne.
Tako da nema opuštanja, ekipa radi u punom sastavu. Opet, da još jedno kažem, Gordan Petić ima punu podršku zajedno sa svojim saradnicima, tu je i Albert Nađ, kog želim da pohvalim i mislim da ima sjajnu budućnost trenersku, tako da
kažem, on je iz Teleoptika došao.
On je došao iz Teleoptika
i poznaje verovatno sve te mlade igrače.
Poznaje sve igrače i oni su jedan dobar tandem i svi zajedno. U Teleoptik je došao Igor Duljaj, isto jedna ogromna legenda Partizana, od koga očekujemo da u budućnosti bude trener Partizana. Znači, sad će tamo raditi, kog je bio pomoćnik, radit će u Teleoptiku 1, 2, 3, nakon toga verovatno sebe vidi u budućnosti. Tako da imamo, kad kažemo ko će biti
potencijale u trenerskom i igračkom kadru.
Tako, u budućnosti imamo, evo, i u igračkom kadru traže danas sastanak neki Italijani za neku decu od 16-17 godina, rekao sam nema potrebe da dolazite kad napune 18, dođite.
Hvala vam puno. Bio je ovo gospodin Miloš Vazura, vi ste gledali još jedan Miljano Korner, saznali ste kakva je situacija iz njegovog viđenja u sportskom društvu Partizan, a mi se čujemo narednog petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.